Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
V tokratni svetovalnici je z nami Aljoša Bagola. Lep pozdrav.
Živjo, dobro jutro.
Ja, so jutra tudi vaša, Aljoša?
Po novem so, ja. Zdaj sem zelo vesten in ob 9:30 že meditiram, ob 10:00 pa spim, tako da je to prebujanje zjutraj res tako. Lepo čarobno vedro in polno energije, no.
Lahko bi rekli, že odlična priprava na večer zagotavlja miren vstop v nov dan.
Absolutno. Pred kratkim sem zapisal pri pisanju svoje nove knjige eno misel. Če nisi pripravljen, nisi pripravi. In zdi se mi, da ta pripravljenost na marsikaj v življenju mora biti prisotna v naših urnikih, predvsem mogoče v našem načinu razmišljanja.
Moč vaše kreative se v zadnjih letih izraža preko knjig, ki so izredne uspešnice. Knjige so Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke, Srečo prosim, pa če sem prav ujela, se tretja že piše.
Ja, knjiga z naslovom Ne je moč izide v naslednjem letu in sicer sem namerno malo zavlačeval z rokom za oddajo, tudi ker se mi zdi, da pri sebi nekako ta uzda te ihte pa nenehnega dokazovanja je treba zategniti in ta potrpežljivost se mi zdi, da je zelo zgovorna v naših življenjih, ker pa če tak nekako, ko se odpraviš na pot, si šele s potrpežljivostjo tudi trpežen. Vse to se skriva v tej besedi. Zato sem vesel, ja, da knjiga izide oktobra, torej čez eno leto, z velikim predavanjem v Cankarjevem domu in to bo prav takšen dogodek ali pa praznik tudi tega mojega ustvarjanja in govori o pomembnosti postavljanja meja v našem življenju na marsikaterem področju, zato kot sem povedal že naslov Ne je moč in izhaja iz besede močneje, če jo malo premečemo.
Tako lepe in zgovorne besede imamo, ja, Slovenci.
Krasne.
Aljoša Bagola, torej avtor knjižnih uspešnic, razprodan predavatelj ste, odličen svetovalec na področju kreativnosti in pa tudi na področju sodobnega duševnega zdravja. Ste ambasador življenja brez izgorelosti pri slovenski krovni točki za psihosocialno svetovanje. Ponujajo nam na vseh koncih evforijo. Ali je tudi evforija tista, ki botruje tolikšnim stiskam?
Absolutno. Naš ustroj ni narejen za nenehno vzhičenost, tudi za stalno srečo, ne, ker je to za pač naš biološki sistem enostavno prenaporno, ni trajnostno. Sodobne tehnologije pa to ugrabljajo, nenehno nam strežejo te dopaminske injekcije in to nas pravzaprav spravlja v neko stanje stalnega pričakovanja, stalnega cepetanja na prstih. Ne? In če smo včasih kot otroci na vsake toliko dobili kinder jajček, ne? In smo razmišljali, joj, kaj je noter, ne? Je teh kinder jajčkov zdaj v dnevu poprečnega mladostnika na tisoče, če ne na 10 tisoče. Stvar namreč deluje popolnoma identično. Ne? Spravi, v naših možganih se dopamin izloča v pričakovanju nagrade in obvestilo na telefonu, ko zavibrira, ko zažvenke ta, pravzaprav pomeni isto. Ne? Mi pričakujemo, joj, a me je kdo pisal, a imam novega sledilca, a imam pozitivni komentar. Ne? In tako, če si predstavljamo v tej mogoče ne ravno posrečeni metafori, da otrokom ne bi pustili, da pojejo 100 kinder jajčk na dan in pa prosto pustimo, da jih 100-krat vznemiri popolnoma isti mehanizem, ki ga sodobne tehnologije znajo učinkovito nagovoriti, ugrabiti in v seštevku torej zlorabiti. Tako da to vzhičanje je nekaj, kar nas dela nemirne, kar nas dela razdražljive, kar nas dela nepobotane svetom, ki od nas zahteva disciplino, potrpežljivost in tudi neko zauzetost, ker pač ti kratke enote koncentracije, katere danes zmoremo, niso dovolj za to, da bi lahko živeli, bivali umirjeno, pomirjeno ali tudi, da bi bili sposobni neke stvari oddelati ali pa opraviti, brez da bi bili nestrpni, nepotrpežljivi. Ne? Zdaj to do neke točke je seveda značilnost mladosti, da smo ihtavi, pa želimo veliko impresij, veliko doživeti in tak dalje, ampak tehnologije nam to delajo medvedjo uslugo.
Ste zmogli prepoznati pri sebi, se slišati, najti stik s seboj in da ste se znali ustaviti. Kako nagovoriti tudi naše poslušalce, če začutijo prav ta kratka obdobja, ko so zmožni neke koncentracije ali zbranosti, potem pa preprosto vidijo, da jih nekaj preplavi. Lahko opiševa prepoznavne simptome, ko bi vi rekli, morda je pa čas, da premislite.
Ker se ne morem v celoti strinjati z vašim opažanjem, da sem to pravočasno prepoznal, ker nisem in sem zato strmoglavil z tega piedestala dobivanja nagrad, nizanja uspehov, blestenja, reševanja vsake situacije, zadovoljevanja potreb vseh okoli sebe.
Moje vprašanje bi moralo biti daljše, namreč, da ste uspeli stopiti iz tega, namreč tako ta je, svet je bil nedosej privlačen, pa vsi hrepenimo potem.
Ja, ampak ko se ti enkrat zgodi izgorelost, je pravzaprav to veto telesa tvojim ambicijam, tvojemu umu, tvojemu načinu razmišljanja, tvoji vzgoji, v katero si nezavedno ujet. In jaz pravim, da telo odpove, zato ker je to edini način, da nam nekaj dopove. In dopovedati nam pač mora, da smo dobili zadnji okor pred izključitvijo in da če se tega ne lotimo resno, se nam ne piše dobro. Tako huda je izgorelost, vsaj ta pravzaprav skrajna stopnja. Ne? In zato je treba pač pri sebi paziti na to, da so pač ta obdobja ambicije, obdobja brez dopustov, brez oddihov, obdobja intenzivnega stresa zamejena in da si na to privoščimo počitek, ker pač telo potrebuje okrevanje, naš um potrebuje okrevanje in spravim, da se radi cepimo proti klopom, hkrati smo pa cepljeni proti odklopu, ker mislim, da sem ta teden objavil na družbenih omrežjih en video, kjer pravim, da dopustniki nismo zato, ker gremo na dopust, ampak zato, ker na dopustu dopuščamo oziroma dopustimo nezdrave vdore. Slovenci smo zelo slabi pri tem, ne? Ker službi povemo, jaz grem zdaj na dopust, ampak brez skrbi, itak sem na telefonu, računalnik imam sabo, tako da bom na mailih. In v svojem bivšem življenju, torej v času, ko sem bil kreativni direktor v oglaševanju, sem bil sam takšen, kot tudi sem bil priča nešteto takšnim stvarem ali pa pač praksam, ki pa niso dobre, ki niso zdrave. In zato je pač razumeti, ne vem, koncept sodobne službe ali pa naše službe nekaj, kar zahteva, da cele svoje identitete ne podredimo temu, kaj je naš poklic, kak pridni smo v njem, kak vestni, marljivi in zauzeti smo vsak dan, ker smo vzgojeni v ideji pridnosti, kar pomeni, da moramo dati čisto vse od sebe, da se počutimo dovolj dobri. Ne? In tu je v bistvu ta najglobja psihološka vrzel, ki jo je treba nagovoriti, ker vse ostalo je posledica tega. Ne? Zakaj se ne znam izklopiti, zakaj ne moram umirjeno komunicirati, zakaj rečem ja vsaki obremenitvi, zakaj tako dolgo prenašam, ne vem, nekompetentno ali neodgovorno vodenje, zakaj imam s kolegi komunikacijo, ki ne dosega higienskega minimuma. Ne? In šele ko pogledamo vse te postavke, ki jih je NIJZ odlično sestavil in si jih lahko vsi pogledate na spletni strani www.zadosevnozdravje.si, lahko začnemo počasi regulirati vse te neke kvalifikatorje, spuščati ventile na pravi način. Ker tudi, ne vem, če pač znamo postaviti meje in rečemo ne, zdaj grem pa na miren dopust, ampak smo tam nenehno nervozni in nestrpni, ker nas kljuva to v bistvu ta naša drža, ki se zdi kot kljubovanje avtoriteti ali pa kljubovanje te ideje pridnosti, moramo iti spet korak vase in moramo narediti ta korak vase in se ukvarjati s tem, aha, zakaj v meni odmeva ta strog starševski glas, ta glas naše vzgoje v to za prisego pridnosti. In potem, ko se začneš s tem ukvarjati, se tudi začneš s tem glasom pogovarjati na način, kjer lahko z njim trguješ, ne, ej, to je pomembno zame, ker pač moram biti zdrav, ker hočem biti spočit, ker si zaslužim zdravo, izpolnjeno in srečno življenje. Ne? In ko se začneš ukvarjati s svojim notranjim svetom, pač tam opaziš veliko nekih tvojih podosebnosti, nekih tudi stvari, ki so neposredno vsiljene, ki niso tvoje, ki so lahko del tudi kakšne traumatične zapuščine. In to je pravzaprav tako pravo odkritje, ker se tam skriva naše bogatstvo. Ne? In na veliko načinu se lahko pravzaprav okrepimo za to, da smo tudi v zunanjem svetu, ki ga pač dojemamo kot edinega in absolutnega, vse prevečkrat, kompetentni, da znamo skrbeti zase, da smo vedri, da imamo dovolj življenjske sile, ker duševno zdravje je pravzaprav točno to, dovolj življenjske energije, dovolj življenjske sile.
Zakaj bo treba še veliko, veliko govoriti, razlagati, tudi osebne izkušnje predajati javnosti, da ne bo več te stigme, no, do duševnega zdravja, preprosto tudi zato, ker če se izklopim, se mi zdi, da Slovenci imamo tudi tu neko skupno lastnost, potem imamo občutek, da smo neuspešni oziroma, da se nam ne bo uspelo vrniti nazaj do blagostanja.
Ja, res je.
To, in to je kar realna ovira in lahko pritrdimo, vse je smiselna. Ja. Kaj vi mislite, Aljoša?
Ja, to nam na vrata potrka ta evolucijska skrb za preživetje. Kako bom zmogel, kako bom skrbel za družino.
Zato nekateri kar. Ne?
Tako. In moram priznati, da so bile te skrbi v času moje izgorelosti zelo velike. In to je res stiska, ki ti ne da miru, ki je brez predaha in skozi to prebiti se na nek zdrav način terja veliko dela na sebi, kot tudi v mojem primeru veliko psihoterapevtske pomoči. In zato sem pač advokat tega, da pravzaprav polnomočena družba pomeni, da je opremljena z nekim ekosistemom podpore. Ne, včasih so zgolj duhovniki skrbeli za to podporo in zato so bili v bistvu pogosto izgoreli, ne? Ker je to breme tega ne, tako veliko. In zdrava družba zato pač zna že zgodaj privzgojiti neke vrednote ali pa način komunikacije. In zdi se mi, da ta pač tradicionalni slovenski bodi tiho, ne ogovarjaj, naredi tako, kot sem ti povedal. Potem življenje otrok predolgo odzvanja kot res taka neizprosna zapoved, ki nam povzroča veliko oziroma preveč stiske. In ko te pač, ne vem, po noči strah in drgetaš o tem, glede tega, kako boš zmogel, ali boš zmogel, potem se tu počutiš osamljenega in ravno osamljenost v tej fabricirano povezani družbi, ker smo vsi prijatelji digitalno, vse manj pa v resnici. Osamljenost postaja, oziroma v Ameriki že dolgo je, ključni vzrok smrti. Ne? To je v bistvu eden izmed najpogostejših vzrokov za smrt v Ameriki, je osamljenost, kar je zelo žalostno. In ravno par tednov nazaj sem povedal, da bomo se Slovenci morali naučiti skupaj držati zgolj le v nesreči, ne, ker pač, ko se zgodijo kakšne hude stvari, smo vsi pripravljeni pomagati in to je krasen vzgib in je lepo videti, da država stopi skupaj in da bomo morali znati začeti navijati pač tudi za vse, ki so uspešni, ki imajo veliko idej, ki si zaslužijo za to zaslužiti. Ne? In šele, ko se pomaknemo na to stanje zavesti, da res v dobrem sobivamo in se vzpodbujamo, je to
da nismo privoščljivi, ampak privoščimo.
Tako, ampak pač tu je seveda pomembno imeti, ne vem, ekosistem medijev, ki pazijo na politiko, ki pazijo na neke osnovne vzvode demokracije. Moramo pač znati s prstom pokazati na krivico ali pač na zlorabo in tak dalje. Ampak ta, ja, osnovna srž tega sobivanja, lepega sobivanja, spodbudnega, je nekaj, na čemer moramo delati.
Okrog nas je kar nekaj negativnih dejavnikov, zdaj sva jih že tako malce zamegljenem upletla. Kako se okrepiti, ne bom rekla, da se distancirati od teh občutkov nemoči, izgube, kako, Aljoša, ste vi začeli z delom na sebi? Kdaj so se te stvari uravnovesile?
Pogosto razmišljamo v nekem aksiomu, ki je, ok, moram poskrbeti za družino, za otroke, za tiste, ki jih imam rad in ki so mi blizu. In to je neke vrste samoslepljenje, čeprav je vzgib pač lep, altruistični, ne, in pomemben za naš obstoj. Ampak prvo in najprej moramo poskrbeti zase, ker je to potem najlepši vzor tudi za vse ostale, ne? Ker če z skrajnim odpovedovanjem, z skrajno požrtvovalnostjo škodimo sebi, potem drugim tudi ne dajemo dobrega vzgleda. In če bi pač jaz bil pripravljen, ne vem, za to umreti, ne bi dal vzorca naprej hčerki, na kakšen način se je treba spopadati z stisko. In zdi se mi, da je psihiatrinja dr. Mojca Zvezdana Drnovšek, tudi ena izmed ključnih ljudi pri prvem nacionalnem programu duševnega zdravja, je lepo povedala, da moramo znati biti kot maček Garfield. Se pravi, kdaj moramo znati biti zdravo sebični. Sebe postaviti na prvo mesto. Znati brez občutka krivde, kdaj reči družini ali pa otrokom, danes za vas skrbita dedek ali babica ali pa danes pride varuška, ker greva midva z mamo v kino ali na večerjo ali pa grem sam nekam ali pa si bom privoščil to. In ko znamo uravnoteženo delovati, ne, in tu ne mislim tega skrajnega tekmovalnega individualizma, kot ga promovirajo sodobni družbeni mediji, kjer pač veliko všečkov, novih sledilcev in komentarjev dobivaš za to, če se upodabljaš uspešen, srečen, zadovoljen in tak dalje, kot posledica tekmovalnosti in ambicij. Ampak menim, da je ta neka zdrava odgovorna skrb zase, tista, ki nas pač privede do pomembnih spoznanj v življenju. Ok, jaz sem tu, da živim srečno izpolnjeno življenje. Ne? Če pač obstaja ta neka absolutna sila, rečimo ji, ne vem, Bog, rečimo ji življenjska sila, kakorkoli pač vsak izmed nas to imenuje ali na to gleda, potem po moje se zgodi dvoje, da se ne počutiš sam in osamljen, se pravi nikoli, tudi ko zvečer neprespan drgetaš v postelji in te tarjo marsikatere skrbi. In drugo, ti to predstavlja neko varno zavetje in to lažbo v smislu, ok, ni šanse, da bi ta sila želela, da živim grozno, grozljivo življenje, ampak da so preizkušnje, ki jih dobivam, da so ovire, ki so nadrobljene na mojo pot, tu zato, ker ta sila želi, da zrastem in napredujem in da se naučim imeti se rad, kot me ima rada ona. In v bistvu, ko pridemo do teh nekih globin ali pa do teh nekih ugotovitev, je vse ostalo posledica tega. Je pa res, da je naša vzgoja tako silovita, tako močna, da se spet vrnemo na tega avtopilota, ga vklopimo in se v naši glavi vsak dan roji na 10 tisoče identičnih misli. In ljudje vsak dan mislimo okoli 60 do 90 tisoč misli in 90% teh misli je enakih. Ne? In če je 90% v teh mislih nisem dovolj dober, ne bo mi uspelo, ne vem, kako se naj tega lotim, nisem dovolj pameten, ne? Vse, kar pač smo slišali ali nam je pa predano tudi za to transgeneracijsko izkušnjo, ne? Ker se vzorci iz generacije v generacije
ali pa ob neuspehih se vrtijo misli.
Tako,
ne?
Točno ja, to. In potem ni šanse, da se spremenimo. Zato jaz na svojih predavanjih učim pravzaprav, kako spremeniti načine mišljenja, kako opaziti, jaz to imenujem mentalna budilka. Ne? Ko se zalotiš pri misli, naj zazvoni in veš, da moraš misliti drugačno misel. In ljudje tu prepogosto in prehitro obupajo in predajo spet vse v roke drugim, ne? In potem postanejo žrtev. In se rečejo, itak se nič ne spremeni, itak nimam možnosti, da bi to spremenil. Zato, ker pozabijo, da so pač, ne vem, desetletja vsak dan utrjevali isti način mišljenja in da so pač kot, ne vem, Arnold Schwarzenegger v tistem principu mišljenja in gledanja na svet. Ne. Zdaj pa moreš neko novo telo, ki je krhko, šipko, ne, nafitnesirati v to, da bo kljubovalo tistemu, kaj vse si prej bil in na kakšen način si mislil. Ne. In zato je metanje puške v koruzo prehitro tako pogost pojav. Ne. Ampak če zaupaš življenju in jaz pravim, da če zaupamo sebi in življenju, svet vedno zavzame za našo rast in napredek. In potem je tu druga ovira, da ljudje poraze ali pa navidezne poraze ali pa preizkušnje dojemajo kot svarilo življenja, ej, glej, nisi dovolj dober. Ne? Moraš gledati na to drugače. Kaj me življenje hoče naučiti? Kak moram zrast? In zato pravim, da je včasih bolečina in nesreča resnično sporočilo življenja, da mu je mar za nas. In ko pridemo do teh pogledov in se opremimo z dovolj poguma, vztrajnosti, potrpežljivosti in predanosti, da jih vsak dan prakticiramo, se sprememba lahko začne dogajati. Ne? Šele ko spremenimo pričakovanja o sebi, o svetu, lahko pričakujemo spremembe. In tudi jaz po vseh teh letih, koliko je zdaj že 7 let od izgorelosti, vsak dan trdo delam na tem. In se vsak dan 100-krat zalotim, kako mislim avtomatizme, ki mi več ne koristijo.
Ob vsem tem zavedanju, absolutno, ne, in premišljevanju ja, še vedno ja, te to kolesje lahko
tako,
potegne.
In me izčrpa in me zmatra, ampak ne odneham. In potem ne, spet zvečer odmeditiram in sem nasmejan in ko se vračaš k tej sili v veri in temu, kaj vse v nas je in na kak način se lahko zatem opolnomočimo in koristimo, je to res tak lep proces.
Res je bila močna ta misel, Aljoša, ki ste jo izrekli, naučiti se imeti se rad vsaj toliko, kot me ima Bog, oziroma
ja,
stvarnik.
Ali sila, pravim, vsak
tako,
po svoje.
Vsak po svoje ja, to razume ja, in imenuje in mi je dragoceno, ker omenjate tudi bolečino. Naslednji teden je svetovni dan bolečine in blizu tega dne se pogovarjava tudi mi dva in vaša misel je bolečina včasih stika le za našo veličino. Zato so torej teh bolečin tudi srca, čeprav so hude in nas lahko stanejo tudi življenja kot telesne, če jih prezremo, telesna bolečina tudi sporoča zdaj pa vse v rdečih alarmih, vendar le je to ta poziv še zadnji, tisti krik organizma.
Ja, jaz predavanje, mislim, na koncu je tak zelo močan, motivirajoč del in tam je ta misel, stiska ne stika za bolečino, ampak za veličino. Ne? In ko v tej perspektivi gledamo na življenje, se nam razodene v veliko bolj barvitih odtenkih kot je. Ne? In jaz pravim, ne, jaz ful rad svojo kreativnost zdaj usmerjam v pisanje, v besede in to. In če razmečemo besedo bolečina, pravim, ne, bolečina, bolečin, na naših pogumnih prsih. Ne? In pa zato jo moramo znati pretrpeti, zato jo moramo dati skozi, zato jo moramo znati sprejeti.
In nagrade so ovenčene.
In potem se nagrade pokažejo, tako. Yeah. Ampak te nagrade so lahko samo zate. Ne, ne smeš jih nadevati kot žrtev. Ne? To je narobe, da si ljudje pripenjajo bolečino zato, ker ne znajo pobegniti identiteti žrtve. Ker če se nimaš dovolj rad, če se ne ceniš dovolj, če se ne spoštuješ dovolj, si nikakor ne moreš dovoliti ideje, da se lahko tvoje življenje obrne na bolje. In tako je edina gotovost, ki v življenju imaš, da veš, kdaj te bo bolelo, kako te bo bolelo in kdo bo povzročitelj tvoje bolečine. In tako se rodi žrtev, kjer pravzaprav nezavedno iščemo udobje znane bolečine. Ne? Tako da tudi, ko se tu zalotimo, je treba delati na tem, da se odrekamo tej identiteti žrtve. In Slovenci smo to zelo dolgo bili, tudi zaradi zgodovinsko nenaklonjenih okoliščin, v katerih smo dolgo živeli. Ampak imamo pa tudi debelo kožo in potrpežljivost, ne? Kar je krasna lastnost, zato da se izmažemo iz marsičesa. Zdaj se predvsem moramo izmazati iz tega primeža samih sebe. Ne? Ker pravim, ne, da življenje označujemo za klinčevo, ko imamo sami sebe v klinču. In to je nekaj, kar moramo spreminjati.
Ob sklepu misel dve o sreči, ker hlepimo po tej sreči in ko smo nesrečni, potem se začnemo vrteti v krogu, so pričakovanja pretirane do drugih in do sebe. Pravite, Aljoša, sreča je vedno le hipna, pa vedno kot posledica nečesa.
Ja, jaz tak pravim. Sreča ni opoteča, sreča je pot. In ko smo predani rasti, ko smo predani izpopolnjevanju sebe na pravi način, je sreča vedno posledica te poti, na kateri udejanjamo svoje talente, svojo poslanstvo, svojo edinstvenost. Ne? In tudi v vzgoji pridnosti je edinstvenost zanikana, ne? Ker pač moraš ustrezati neki uravnilo, ki najboljše je, da čepiš v aritmetični sredini, v sredini Gaussove krivulje in tak dalje. In potem srečo iščeš v obliki teh fabriciranih umetnih odmerkov s pomočjo tehnologij, s pomočjo odvisnosti. In ena izmed velikih odvisnosti v Sloveniji je na žalost, pa si tega ne priznamo, deloholištvo, ne? Kjer pač smo veliko krat odvisniki, ampak je to glorificirano. Ne? Srce so pustili na terenu, rečejo v športnem žagonu, ne? Če pa v poslovnem svetu kdo dejansko ima srčni infarkt od preveč dela, je pa na 3/4 junak, ne? v našem okolju. In tu je potem sreča nekaj, kar enačimo z denarjem, uspehom, se pravi zunanjimi dosežki, ne pa notranji občutek, ker jaz srečo največkrat enačim sposobnostjo in zmožnostjo ostati miren med največjimi preizkušnjami. In to je pravzaprav duševna kondicija.
Ste ambasador življenja brez izgorelosti, kot smo rekli pri slovenski krovni točki za psihosocialno svetovanje in smo v takšnem tednu, ko je v duševnem zdravju marsikaj že bilo povedano, kaj še ob tem ob sklepu dodati. Aljoša, kje vam lahko sledimo tudi ostalim ambasadorjem, kaj je ključno, kakšni so tisti prvi koraki za to, da olajšam duševno stisko. No, se ne moremo reči, da jo enkrat rešim, potem jo nikoli več ni. Ste rekli, vsakodnevno se tudi vi soočate. Ne?
Absolutno.
Pač del življenja je tudi morebitna duševna stiska, ampak gre za kaj, ko govorimo o duševnih stiskah? Kaj je naš cilj, če lahko tako vprašam?
Jaz mislim, da je cilj uravnoteženost in sposobnost, da izzive, ki nam jih življenje postreže, kar bo pač redno na naši poti, prenašamo z vedrostjo, dovolj energije, z optimizmom, z vero vase in z sodelovanjem. Odmerki stresa v pravi meri so koristni, ker krepimo to v bistvu čustveno imunost in nam pomagajo premagovati ovire in dosegati cilje. In jaz mislim, da zadajanje ciljev v življenju je pomembno, ker nam to omogoča rast, ker nam to omogoča razvoj. In predvsem si moramo dovoliti to kreativnost, ki je v vsakem izmed nas. In vsakeč, ko so ljudje na predavanjih navdušeni nad ali besednimi igrami ali pa nad stvarmi, ki sem jih zasnoval, pravim, da je to pač pozitivna projekcija, da so v tem ugledali zaklad, ki ga imajo tudi oni v sebi. In ko se prebiješ do tega zaklada, si kot pač otrok v peskovniku, ne, ki izkoplje v svoji domišljiji svoj zaklad in ga ponosno razdaja in kaže svetu. No. Tako da več seveda mojih stvari ljudje najdejo v knjigah, na predavanjih, ki so zelo priljubljena. Zdaj pričakujem tudi veliko povabil še za strani podjetij, ker je NIJZ letošnji dan duševnega zdravja posvetil dobremu počutju na delu in tu mislim, da je pri nas še veliko možnosti za napredek, tako da se veselim tega. Kot pa pravim, tudi sledijo nove stvari in nove podvigi,
ja.
Tudi jaz, tako da upam, da se kmalo vidimo v čim večjem številu.
In se tudi srečamo v še daljši oddaji, ker je še toliko zapovedati, kot smo rekli, in tudi celotno leto, leto 2023, je leto posvečeno duševnemu zdravju. No? To je pa strani vlade
tako.
Prišel ta poziv, prepoznali, da ni vse samo gospodarska rast ali pa neka gospodarska stabilnost, ampak je, to so pa vaše besede, duševno zdravje je valuta prihodnosti.
Absolutno in ja. Mislim, da je tu ta korak tudi strani politike, ki je zagotovila to podporo, odličen, tako da se veselim na povabila na predavanje. Veliko ljudi pač tudi samih sproži iniciativo, kar pri županih, da bi me povabili na predavanje, tako da...
Pa v šolah ste?
V šolah veliko.
Z mladimi treba
tako
delati.
Z mladimi veliko ja. Delam in predstavljam te stvari učiteljem, staršem.
Jih učiti prav te čustvene abecede.
Tako, pa tudi v bistvu, ko jim predstavim, kako jih družbene tehnologije pravzaprav ugrabijo, ne, se počutijo olajšani, zato ker mi zdaj vsi govorimo, z vami je nekaj narobe, da je odlož ta telefon. In potem, ko razume, da je to tako težko, ker je to pravzaprav zloraba osnovnega psihološkega aparata našega, ne, potem si kar vdahnejo, včasih kakšni potočijo tudi solze in to se mi zdi, ne, pač tak klic, da se moramo s tem ukvarjati, da se moramo o tem pogovarjati, da se znamo samo zaščititi in poskrbeti za lepo čustveno zapuščino tudi za naslednje generacije.
Hvala za vse premisleke, Aljoša Bagola.
Hvala za povabilo.
Z velikim veseljem in upam, da čim prej znova. Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke je prva knjiga Aljoše Bagola in pa srečo prosim, druga nastaja pa že tretja. Iskrena hvala za pogovor.
Hvala lepa.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.